habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo arbaca ah oo khamiisi soo galayso 11-ka bisha 11-aad sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
idaacadda caawa waxaad ku dhegaysan doontaan xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeelle oo maanta madaxweyne u doortay cali guudlaawe xuseen
sharax cabdiraxmaan jimcaale cusmaan wuxuu helay 13 cod. musharax cali guudlaawe xuseen wuxuu helay 86 cod. ma jirto cod hallaabay. 4 sano ee soo socota waxaa noqon doona madaxweynaha sharciga ah.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
ninkii markuu sanad mise 2 sano ka maqna uu ku imaado dabeecadda way isbedeli, heshiis ma heshiinaysaan, waxaa noqonaysaan 2 qof oo heshiin karayna. subxaana allah, markas waa inay xayaad jadiid bilowdaan, jaceyl jadiid, istifaahum jadiid, wax kasta jadiida bilaaban.
dagaalo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay galguduud iyo mudug. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qof ayaa arbacadan maanta uu dhaawac soo gaaray kadib markii aalada ay ku qarxday xaflad caalamiya oo lagu xusay dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka, taasi oo ka socotay magaalada Jeddah ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Faransiisku. dhowr waddan ayaa xafladdaasi ay wakiillo uga qayb galayeen, taasoo lagu qabtay xabaalaha dadka aan muslimka ahayn, waxaanay mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiisku sheegeen inay haybta dadka wax ku noqday aanay weli caddayn. weerarkan maanta ayaa imanaya kadib weerarkii toorayda loo adeegsaday ee bishii Oktoobar 29-keedii dhaawaca kooban loogu geystay qof waardiye ka ah qunsuliyadda Faransiiska ee magaalada Jeddah. toorayntaasi oo uu fuliyay nin Sacuudi ah oo markii dambe la xiray, inkastoo aanay caddayn sababta keentay weerarkiisaasi. dalka Maraykanka ayaa salaasadii shalay diiwaan geliyay 26,946 qof oo cusbitaalada loo dhigay xanuunka COVID-19, tiradaas oo kor u dhaaftay tiradii hal maalin la diiwaan geliyay bartamihii bishii Abriil oo ahayd in ka badan 2,000 qof. kororka tirada cusbitaalada loo dhigay COVID-19 ee guud ahaanba Maraykanka ayaa culays ku haya xajmiga xarumaha caafimaadka, gaar ahaana dhowr gobol oo ku yaala bartamaha galbeedka dalka. qaar ka mid a cusbitaalada ayaa taandhooyin ka taagay barxadda gawaadhida la dhigo si ay ula tacaalaan bukaanada coronavirus ee ku soo qulqulaya, iyadoo sidoo kalena ay qasab ku noqotay inay u gudbiyaan cusbitaalada meelaha kale ku yaalla. dalka Maraykanka ayaa dunida hogaaminaya tirada xanuunka COVID-19, iyadoo uu ku dhacay 10,100,000 qof oo ay ku jiraan 130,989 qof oo cusub oo uu salaasadii shalay ku dhacay, sida laga soo xigtay barnaamijka la socodka xanuunkan. waxaana Maraykanka laga helay 1,000,000 qof oo cusub oo xanuunkan uu ku soo dhacay 10 maalmood ee u horreeyey ee bisha Noofambar, tiradaasoo celcelis ahaan noqonaysa 110,000 qof maalintii. ra-iisul wasaarihii dalka Baxrayn Khaliifa bin Salmaan Al Khaliifa ayaa geeriyooday isagoo da-diisu ahayd 84 jir. warbaahinta ay dowladdu gacanta ku haysay dalkaasi ayaa subaxnimadii Arbacada maanta sheegtay inuu ku geeriyooday cusbitaalka Mayo Clinic ee dalka Maraykanka, hase yeeshee ma aanay xusin waxaa cusbitaalkaasi looga daweynayay amaba sababta dhimashadiisa. dalka Baxrayn ayaa muddo 7 ah looga baroordiiqi doonaa, iyadoo calanka dalkaasina kala bar hoos loo dhigi doono. Amiir Khaliifa ayaa jagadaasi uu hadda ka dhintay soo hayay tan iyo markii dalka Baxrayn u qaatay xornimadiisa sanadkii 1971. ugu dambeyntiina saacada kadib markii 4 ka mid a sharci dejiyayaasha u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda Hong Kong laga saaray sharci dejinta magaalada, ayaa 15 kale oo ka mid a xubnaha ay golahaasi ku wada jiraan ay soo raaceen islamarkaana ay iscasileen Arbacadan maanta. ka saaritaanka sharci dejinta ee 4 xubnood ayaa dhacday kadib markii guddida sharci dejinta Shiinuhu ay meel mariyeen in xukuumadda Hong Kong ay bannaanka u saari karto xubin kasta oo ka tirsan sharci dejinta oo la aamino inuu halis ku yahay ammaanka qaranka iyadoo aan wax maxkamada lala tiigsan. 15 xubnood ee kale ayaa iyagoo gacmaha haysta horimi warfidyeennada si ay u shaaciyaan iscasilaadooda. Wu Qinhua waa guddoomiyaha xisbiga Democratic Party ayaa sheegay in go'aanka xukuumadda Hong Kong ay bannaanka ugu saartay 40 xildhibaan ay tilmaamayso dhammaadka hal dal oo leh laba hannaan.
aad buu mahadsanyahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warka caalamka inala socodsiinayay halkaasi aad ka dhagaysanaysaana wallaanta af soomaaliga ee v o a aynu ku bilownay ee xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa maanta madaxweyne u doortay cali guudlaawe xuseen master guudlaawe oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee hirshabeelle ayaa hadda doorashada waxaa kula tartamay cabdiraxmaan jimcaale cusmaan wareegii saddexaad ayay isla gaadheen musharaxiinta waxaana 99 xildhibaan ee codeeyey uu ka helay 68 cod halka uu musharax cabdiraxmaan jimcaalena helay 13 cod waxaa sidoo kale xilka madaxweyne ku-xigeenka ku tartamayey maxamed maxamuud cabdulle iyo yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed waxaana ku guulaystay yuusuf dabageed wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan jowhar ka soo diray
xildhibaanada baarlamaanka labaad ee hirshabeelle ayaa waxay maanta madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen u kala doorteen cali cabdulaahi guudlaawe iyo yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed jagada madaxweynaha waxaa u tartamay labada musharax ee kale ah cali cabdulaahi guudlaawe madaxweyne ku-xigeenkii hore ee hirshabeelle iyo cabdiraxmaan jimcaale cusubleh howlka doorashada waxaa soo xaadiray 99 xildhibaan cali guudlaawe ayaa waxa uu helay codadka 86 xildhibaan halka cabdiraxmaan jimcaalena uu helay 13 cod sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle jagada madaxweyne ku-xigeenka waxaa u tartamay yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan iyo maxamed maxamuud cabdulle wasiirkii hore ee maaliyadda hirshabeelle codadkii ay xildhibaanada dhiibteen yuusuf dabageed waxa uu helay 87 cod halka maxamed maxamuud cabdulle maxamed dheere uu helay 12 cod cali cabdulaahi guudlaawe madaxweynaha la doortay ayaa waxa uu sheegay in uu samayn doono hirshabeelle mid ka duwan tii hore waxaana uu ballan qaaday in uu ka shaqayn doono sidii dadka reer hirshabeelle uu isugu soo dhoweyn lahaa cali cabdulaahi guudlaawe ayaa waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hirshabeelle 4 ee lasoo dhaafay sidoo kale waxa uu xilal kala duwan ka qabtay maamulka gobolka shabeellaha dhexe isagoo siyaasadda ku jiray ilaa 2001 madaxweyne ku-xigeenka la doortay hirshabeelle yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed ayaa waxa uu ka mahad celiyey sidoo kalena waxa uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha la doortay wada shaqeyn iyo sidoo kale isku keenida ay ka shaqeyn doonaan
siyaasiyiintu markay isjiidaan waxaa isku celiya goobabka anugaaa maamul hebele maaha laakiin hadda anagana runtii 4 lasoo dhaafay dee adu kuma shaqaynayna waxbaa dhistee wixii la maqdan haddii laydigu yeelo waxbaad ka dheeleedee anaga hadaa kadib anina madaxweyneygu waa nila tashan doonaa wixii laga qalo haddii wixaa ka yaalo waa diigu yeeli doonaa
qaar ka mid ah dadka deegaanada hirshabeelle ayaa aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan madaxda la doortay ee hirshabeelle
aragtidayda waxay ahayd doorasho taariikhi ah oo aad iyo aad ummaddii kasoo qayb gashay iyo dhammaan intii media ka fiirsanaysa tv-yada ka daawanaysa ay aad iyo aad u soo dhoweeyeen waxaan u hambalaynaa madaxweynaha iyo ku-xigeenka maanta lagu doortay hoolka doorashada magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle
maxaa keenay mar walba webiga qarka laga taagan yahay oo tii dowladdii federaalka sakaraad tahay oo kuraas la kala bursanaa in la yidhaa hirshabeelle ha la sameeyo oonba wakhti la siin saas ayaa waxaa ka dhigaysa waxaan micno lahayn annaga marka dhibaatadan haysataa waxa ah Hirshabeelle maalin walba in loo sameeyo kursiga madaxweynaha soo miiska saaran oo golaha dadkan oo dhan ay kuraasto yihiin.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, magaalada Jowhar.
Dagaalka dhacay deegaano ka tirsan gobolada Mudug iyo Galguduud ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen 15 qof, in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Dagaalada ayaa ku saleysan daaq iyo biyo, waxayna u dhaxeeyaan laba milishiyo beeleed oo wada dega deegaanadaasi. Qaybaha bulshada gobolka ayaa dalbanaya in si degdeg ah loo kala dhexgalo dhinacyada dagaalamaya. Wariyaha V O E Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa arrintan ka wareystay Sheikh Muxidiin iyo Yuusuf Barre, guddoomiyaha dalada culimada Galmudug.
Aad baa mahadsan tahay. Culimada meelay jooganba waxay ku baaqayaan si guud colaadda dadka muslimiinta ah dhexdooda ka socota, gaar ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Galmudug. Colaadaha ka jira waxay ku baaqayaan in la joojiyo, waxayna diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan colaadaas diminteeda. Colaadahaas oo ka socda meesha la yidhaahdo Baraag, agagaarkeeda oo dhinaca maxaanku irahay Koofure ee gobolka Mudug iyo Galgaduud iska galaan, iyo meelaha Qalanqale iyo Xanambuuro, dagaaladaas oo meelo fool xun sii taabanaya. Haddii la fiirsadana oo sidaa ay u sii socdaanna ay dhici karto musiibo iyo dhibaatooyin ballaaran inay geystaan. Waxay culimmadu xusuusinayaan dadka walaalaha ah ee muslimiinta ee Ilaahayba ku tilmaamay hadday xataa diriraan walaalnimadu inaysan dhammaanayn, iimaanku inuusan dhammaanayn, ee ay iimaanka walaalo ku yihiin, nasab iyo dhaliyo iyo daris ay walaalo ku yihiin. Waxay culimmadu ugu baaqayaan Ilaahay Jalla wacala inay ka baqaan maatada iyo masaakiinta la dhammaynayana Ilaahay looga baqo. Maalinta qiyaamo qof walba wuxuu imaanayaa isagoo wuxuu galabsaday sita. Sida awgeed, mas-uuliyiinta maamulka Galmudug heerarkiisa kala duwan culimmadu waxay ugu baaqayaan arintaas inay xil culus iska saaraan. Amniga waxa loo sameeyey dadka amniga u xil saaran, amniga waxa loo sameeyey arintaas ugu muhiimsan. Haddaan wax laga qabanaya ciidamada kala duwan ee amniga ah ee faraha badan oo joogaysa wax ka qabanna, waxaa soo baxaya dayac loo nisbayn doono maamulka Galmudug iyo waxgaradka deegaanada ku nool ayaa soo baxaya.
Sheikh Muxidiin, kasoo baaqiinan ma jiraan wax ficilla ah oo culimada oo diinka ay u qaadeen dhinaca colaadda si loo damiyo oo dadka loo kala dhexgalo?
Markii dhibaato ay timaado oo xumi iyo munkar ay dhacdo, tilaabada kubada la qaada awood in la isticmaalo. Tilaabada labaadna waxa weeye in codka la isticmaalo. Tilaabada saddexaadna waxay tahay qalbiga in la isticmaalo. Waxaan ku talinaynaa tilaabada koobaad ee awoodda dowladdu inay isticmaasho. Culimadu waxay ku leeyihiin tilaabada labaad oo hadalka iyo wacyigelinta iyo talabixinta iyo waanada, laakiin tilaabada koobaad ee meeshan hadda ku haboon waa tii Nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi, man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, qofkii xumi arka iyo munkar ha ku zuuliyo awooddiisa isagoo isticmaalaya. Taasna dowladda ayaa iska leh.
Culimadiinna waxaad ka kooban tihiin deegaanada Galmudug oo idil labadiisa gobol. Maxaad adinka tilaabo ugu qaadi weyseen maadaama bulshada ay u dhagan nugul yihiin maqalka iyo dhageysiga culimada?
Runtii dad badan oo culimaha arrintaa ku jira way jiraan, si gaargaara oo shaqsi shaqsiya dad ugu jira jira, si guud dad ugu jira ayaa jira. Waa runtii mayna dhicin hadda ka hor labada gobol culimo ka wada socota inay arrintaasi midaysan u wajahaan. Laakiin shakhsiyaad runtii aan ku ammaanayo oo maxaan ku irahay weliba deegaanada Galgaduud ka tirsan ayaa jira oo si gaara ugu jira. Culimada inteeda kalena waxay diyaar u yihiin inay kala qayb qaataan waqtigii ku haboon oo ay munaasab u noqoto insha allahu tacaala.
Colaadda hadda Qalanqale iyo Xanambuuro waxay maraysaa meelshii ugu liidatay oo waxaa ku dhimanaya Birmageedo. Marka ay noqoto, waxaa la dilay haween, waxaa la dilay dad odayaal ah oo aan waxba galabsan oo dagaalka ku jirin. Marka maxaad isleedihiin colaadaas halka way ku haysaa?
Runtii colaadda Soomaalidu wax saa usii macno weyn maaha, wax xigmad ku salaysan maaha, wax maanta haddii miisaan la saaro qiimo badan oo ka soo baxaya maaha. Midda ugu badan waxaa la isku hayaa deegaan iyo daaqsin. Waxaa ugu badan intaas wey, deegaan iyo daaqsin baa la isku hayaa. Ayadana xalkeeda maamulka ayaa ugu muhiimsan waxa laga rabo. heerka ay marayso aad sheegaysidna runtii heer aad u foolxun weeye. Xitaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan hadda idinku birmageydada aa leedihiin 1400 oo sano muddo ka horeysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka hadlay markuu ciidamada dirahayo oo la dardaarmayo, haweenka inaan la dilin, ubadka yaryarka iyo caruurta inaan la dilin, odayaasha duqoobay inaan la dilin, dadka diinta oo abtirsanaya ee xitaa markaa dadka lala duulay lagu duulayo gaalada ka mid a ee diinta u abtirsanaya inaan la taaban, geedaha iyo deegaanka inaan la fasaadin. Waxaa hadda adduunku birmageedyada u yaqaana halkaa bay ka soo bilowdeen. Marka waxay keeni kartaa cawaaqib xumo aada iyo aada maxaanku warahay u fool xun. Waxa dagaalkaasi ku salaysan yahana waa oon deegaan iyo daaqsin. Intaan ogahay xugtiisa ma dhaafsiisna, waa laga heshiin karaa, dhulka waa la wada daaqi karaa, deegaanka waa la wada degi karaa, haddaan la wada degi karin waa la qaybsan karaa, daaqsintana waa la wadaagi karaa. Dowladdaana xilkaa ugu culus saaran yahay, culimmaduna diyaar bay inay gacan ka geystaan insha allahu tacaala.
Madaxda dowlad goboleedka Galmudug, ma iska aragteen arintaas culimaa udinkiina ahaan?
Waan iska aragnay runtii, waana kala hadalnay, waxayna noola muuqdeen inay arintaas aad iyo aada diyaar ugu yihiin, inay awooddooda dowladnimo ay wax uga qabtaanna ay diyaar u yihiin bay noola muuqdeen. Haddana sidii markaanu is aragnay aan ugala hadalnay baan haddana ugala hadlaynaa. Runtii maamulka gaar ahaan madaxweynuhu asagaaba si gaara noogu boorinayay, dadka bulshada qaybaha kala duwan oo loo kulmana qayb walbana wuu kala hadlayay runtii arintaas, asaguna wuxuu muujinayay arintaasi culayska ay leedahay iyo maxaanku idhaahay muhiimadda uu siinayay iyo xilka uu iska saarayay. Aad iyo aad baana u bogaadinaynaa dhammaan intii meesha ka geysata gacan, ilaahay jalla wacalaa inuu ku badbaadiyo dadka masaakiinta oo meesha ku dhimanaya oo ku dhibaataysan.
Taasi waxa uu ahaa Sheekh Muxidiin Yuusuf Barre, gudoomiyaha dalada culimada Galmudug, oo u warramayay wariyaha V O Eda Cabdulwaaxid Macalim Isxaaq.
Xogeyaha caafimaadka ee dalka Britain Matt Hanock ayaa sheegay in hay-adaha caafimaadka ee UK ay diyaar u yihiin isticmaalka tallaalka cusub ee lagula tacaalayo xanuunka coronavirus. Dabayaaqada bishan ilaa bilowga bisha 12-aad ayaa la filayaa in tallaalkaasi lagu bilaabo dalka Ingiriiska, inkasta oo weli su'aalo badan ay qabaan saynisyahano iyo dhakhaatiir badan oo meelo badan oo caalamka ku kala sugan. Wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, ayaa warbixintan London nooga soo diray.
Xogeyaha caafimaadka Ingiriiska ayaa la weydiiyey inay suurtagal tahay in tallaalkan la isticmaali doono inta aan la gaarin xilliga fasaxa, waxaana ku jawaabay haa oo uu weliba carabka ku adkeeyey, laakiin waxa uu raaciyey in tallaalka xooggiisu bilaabmi doono 3 bilood ee sanadka food ee nagu soo haya. Waxaanu intaasi raaciyey in xarumaha tallaalku furnaan doonaan 7 oo dhan, iyadoo dhakhaatiirka qoysaskana la siin doono dhaqaale dhan 150 milyan oo giniga Ingiriiska ah. Master Hancock ayaa dadweynaha ka codsaday inay samir yeeshaan waa maxay haddaba rajada laga qabo tallaalkan. Dr Fatima Cabdi waxay ku takhasustay caafimaadka guud, waxa aanay ka shaqeysaa cusbitaal ku yaala magaalada London.
Horta warkan ku saabsan tallaalka corona waa war aad u fiican, waana war loo baahan yahay. Adduunkii ayaa isu tegey oo sanad gudaheed ayay tallaal shaqeysa ay soo saareen, taasayaaba wax weyn ah. Rajo ayaana loo baahan yahay, waayo adduunka ta lagu socdo waaba rajo oo dadkiibaa daalay oo khatiyan baa la istaagay. Laakiin weli waxaa jira su-aalo badan oo loo baahan yahay in jawaab laga helo. Wasaaradda caafimaadka iyada waa diyaar, laakiin tallaalka waa in wax badan laga ogaado. Weli lama hayo war dhammaystiran oo ku saabsan inay qofkii wax yeelayso iyo risaashka sida loo qabtay taasi laftigeeda in hoos loo eego ayaa loo baahan yahay. Marka weli waxaa maqan in si sharciya tallaalkan la fasaxo. Marka inkasta oo tallaalka lagu faraxsan yahay, warbaa weli la sugayaa. Marka intaynu sugayno, waxay tahay inaynu sidii laynagu taliyey inaynu xanuunkan iska ilaalino, waayo hadda waxaa sare u kacay dadkii cudurka ku dhacaysay, dadkii dhakhtarka la jiifinayay, iyo dhimashadii baana badatay.
Lama oga inta qof ee la tallaali doono ilaa iyo inta ay noloshu caadi ku soo noqonayso. Waxaa kale oo ay wasaaradda caafimaadku sheegtay in baaritaanka xanuunka ee joogtada ah macnaheeduna tahay in xataa laga eega dadka aan muujinaynin calaamadaha lagu garto oo laga bilaabay magaalada Liverpool in laga dhaqangelin doono guud ahaanba dalka Ingiriiska. talaalkan iyo hadalhayntiisa ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dadka xanuunka u dhintay boqortooyada ingiriiska ay sii badanayso. 1579 qof ayaana toddobaadkii ugu dambeeyey bishii Oktoobar shahaadada dhimashada loogu qoray COVID 19, halka toddobaadkii ka horreeyey 1062 qof ay u dhinteen xanuunka. Dhinaca kale ee dalka Hungary ayaa noqday dalkii ugu dambeeyey ee ilaa iminka xayiraada lagu soo rogo sababo la xiriira xanuunkaasi. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Viktor Orban ayaa sheegay in xayiraad dhexdhexaad ah dalka oo dhan la saaray, iyadoo dadka xanuunka cusbitaalada u galay iyo kuwa u dhimanayaba ay aad u kordheen toddobaadkan. Maanta laga bilaabo 8 fiidnimo ilaa 5 subaxnimo waxaa la joojiyey isusocodka marka laga reebo dadka shaqada aadaya ee ka maarmi waayeen guryaha ku shaqeeyaan. Ganacsiyada waxaa la filayaa inay 7 fiidnimo albaabada u xidhaan. Meelaha wax laga cuno waxaa loo bedelay cuntada laga soo dalbado. 10 qof dad ka badanina meel isuguma iman karaan.
Aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid Caawil Ismaaciil oo warbixintaasi London ka soo diray.
Gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa 3 shalay shaaca ka qaaday in xanibaado cusub lagu soo rogayo gobolka si loo yareeyo faafista xanuunka COVID-19 oo beryahanba aad ugu faafayay gobolkaasi iyo gobolada kale ee bartamaha galbeed ee Mareykanka. Xanibaadahan ayaa saameyn doona dadka isugu imanaya goobaha makhaayadaha, xafladaha iyo tacsiyada. Wariyaha V O da Maxamuud Masacda ayaa arrintan ka wareystay Maxamuud Nuur oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee gobolka Minnesota.
Gudoomiyaha gobolka Tim Walz wuxuu ka hadlay cudurka coronavirus ama loo yaqaano COVID-19 in si weyn maarata ugu faafay gobolka Minnesota. Maalintii ilaa 4,000 oo qofba maaragtay cudurka laga helaa. Maanta ee marayso 90% sariiraha ICU-da iyo maaragtay sariiraha lagu talagalay qalitaanka inay wada buuxaan badankoodana yihiin dad uu ku dhacay coronavirus. Saa darteed wuxuu soo amar cusub oo maaragtay oo go-aan cusub uu maanta ku dhawaaqay oo kamid ahaa goobaha la iskugu imaanayo iyo maqaayadaha iyo dhammaan maaragtay nidaamka oo qoysaska guryaha iskugu tagayo itaxadar dheeraad in loo baahan yahay buu maanta ku dhawaaqay.
Waxyaabaha marka tallaabooyinka gaarka uu yiri waa la qaadayaa maxaa ka mid ah?
Runtii waxaa lasoo ogaaday dhalinyarada khaasatan 18 jir ilaa 35 jir xiliyada dibadaha u baxaan banaanada u baxaan bay maaragtay cudurkii markay soo qaadaan guryahoodii dadka reerahooda ku faafiyaan. Waxaa kamid a maqaayadaha oo maaragtay in la xiro 10 habeennimo laakiin hase yeeshee u furan tahay in qofkii cunto ka dalban karo horey uu qaadanayo delivery iyo iskiisa maaragtay u qaadanayo. Hase yeeshee goobahaas in meesha lagu gaaro 10 habeennimo la soo xiro jimcada ee bilaabanayso. Sida darteed waxaa weeyey aroosyada kamid ah sidoo kale in lagu soo koobi doono 50 qof ilaa bishan ka dhamaanayso, bisha Decemberna ilaa 25 qof keli. Xilliga waqtiga loogu talagalana waxay noqonaysaa 10 habeennimo. Waan ognahay aroosyada dadkeena ay tagaan iyo xafladaha ay tagaan oo dhan cudurkan in si maaragtay weyn ugu faafay bulshada. Dad badan oo hadda isbitaalada ay ku jiraan. Aroosyadan waa ognahay, waan ka warhayna dowladdan way ogtahay sababta dheetadii baa dadka u muuqataa. Wixii maaragtay kasoo baxay dadkii saameyn ku yeelatay oo isbitaalada ku jiro baa maaragtay cadeynaysaa in uu ku faafay bulshada. Sidaa darteed ka hortaga uu maanta ku dhawaaqay goobahaas oo dhan in 10 habeennimo lasoo xiri doono qiyaasta dadka loogu talagalay in la dhimi doono.
Lakiin dabcan wixii ka horreeya oo maalintii oo dhan goobuhu ay furnaan doonaan waa wixii habeenkii marka loo gaaro 10 fiidnimo wixii ka dambeeya ayaa la xiraya. Waa sidaa baan u fahmay.
Waa sax. Laakiin hase yeeshee kuma jiraan maalat aroosyada waa ogna habeenkii in la qabto habeenkiina 10 habeennimo baa lasoo afjiraya. Taasaytana maaragtay dadkii inay ka warhayaan aroosyada baa meelaha ugu waaweyn iyo markay tacsida ay dhacdo ama xafladaha la sameeyo bulshada khaasatan xafladaha hadda soo batay dadka maaragtay taxadar dheeraadkii iska ilaaway oo cudurkii maaragtay si saameyn weyn ku yaashay. Saa darteed waxay kamid yihiin dadka maaragtay oo xanibaadkaas la saaray.
Waxaa jirta in laleeyahay cudurka COVID-19 heerka hadda uu maray waddanka Mareykanka inay la mid tahay heerkii uu marayay bishii Abriil markii waddanka oo dhan albaabada laiskugu dhuftay. Hadda haddiiba cudurkii heerkaas uu marayo kana sii darayo, dowladda gobolku ma ka hadashay inay qorsheynayso ama qorshaha ku jirta in gabi ahaanba sidii markii hore oo kale albaabada la isugu dhufto ganacsiyada magaalada la kala xiro xaalad degdeg ah gobolka la geliyo?
Runti waxay u saaran tahay qarkii hadda u saaran tahay in shutdown ama maaragtay bandow dheeraad ah in gobolka dhan la saaro, hase yeeshee taxadarka hadda loo baahan yahay uu gobanatooraha ku dhawaaqay dadka inay taxadar dheeraad ah sameeyaan, mask ama maaragtay afdaboolkay xirtaan in la kala fogaado, qoysaska maaragtay meelahaas ku imaanaan goobaha in la yareeyo, socodka badan in la yareeyo, sababta cudurka maaragtay waagii hore dadka taxadar bay sameyn jireen hadda si caadi bay dadku noqotay. Taasaytana waxay keenaysaa dib u dhac, ganacsatadana dhibaato weyn bay kala kulmi doonaan. Siday maaragtay dadka noloshoodana maaragtay horey u socon lahayd uu go-aankaas hadda maanta soo qaatay, hase yeeshee hadduu cudurka aad u sii faafayo waa laga marmaan in maaragtay bandow cusub lagu soro gobolka dhan iyo Maraykanka oo dhan.
Ugu dambeynta haddaan ku weydiiyo adoo soo koobaya, madaxda Soomaalida ah ee golaha baarlamaanka ee gobolka ku jiraad ka mid tahay, xaaladiina hadda waad ujeedaa faraha ka baxaysa dad fara badan oo Soomaaliya oo waayeela ayaa jira oo gobolka degan, maxaa talooyin ah oo aad soo jeedinaysaa si ay dadku iskaga ilaaliyaan cudurka coronavirus?
Maalinta Khamiista ani iyo xildhibaan Hodan Xasan waxaan u soo ansixinaynaa marxaladda degdeg ah uu adeegsanayo gobolka Governor Tim Walz inuu sii wado Khamiistanba baarlamaanka maaragtay go-aankaasaan qaadanaynaa. Waxaan hubaa inaan maaragtay go-aankaas inuu weli sii hayo, hase yeeshee cudurkan sidaan u ogeen qof walba maaragtay waa inuu taxadar dheeraad sameeyo, mar walba gacmahaada dadkiisan ilaawin, gacmaha la dhaqanayay saabuun gacmaha lagu dhaqdo, afterboardka maaragtay maska la xirto, in la kala fogaado 6 feet ama 6 feet, dadkii maaragtay goobaha iskugu imaana in la yareeyo, mar walba qofkii taxadarkaasayto waxaa ku jirtaa dan guud baa ku jirtaa dadka waayeelka, dadka xanuunsan, dadka dhibaatada ay soo gaari karto waxay u baahan yihiin fadlan qof walba maaragtay taxadarkaas dheeraadka inuu sii wado sidii horey aan u bilaawnay, yaa la ilaawin sababta dadka qaarkii hadda waa ka daalan si loo lahaa cudurka coronavirus ama COVID-19.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Nuur oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee gobolka Minnesota oo uu warramayay wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Qaybaha waqtigay nooga haray waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo Rugaal Celisa iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Dhowr qof ayaa arbacadan maanta uu dhaawac soo gaaray kadib markii aalad ay ku qarxday xaflad caalamiya oo lagu xusay dhabaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka, taasi oo ka socotay magaalada Jeddah ee dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Faransiisku. Dhowr waddan ayaa xafladdaasi ay wakiilo uga qayb galayeen, taasoo lagu qabtay xabaalaha dadka aan muslimka ahayn, waxaanay mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiisku sheegeen inay haybta dadka wax ku noqday aanay weli caddayn. Weerarkan maanta ayaa imanaya kadib weerarkii tooreyda loo adeegsaday ee bishii Oktoobar 29-keedii, dhaawaca kooban loogu geystay qof waardiye ka ah qunsuliyadda Faransiiska ee magaalada Jidda. Tooreyintaasi oo uu fuliyay nin Sacuudi ah oo markii dambe la xiray inkastoo aanay caddayn sababta keentay weerarkiisaasi. Dalka Maraykanka ayaa salaasadii shalay diiwaan geliyay 26,946 qof oo cusbitaalada loo dhigay xanuunka COVID-19, tiradaas oo kor u dhaaftay tiradii hal maalin la diiwaan geliyay bartamihii bishii Abriil oo ahayd in ka badan 2,000 qof. Kororka tirada cusbitaalada loo dhigay COVID-19 ee guud ahaanba Maraykanka ayaa culays ku haya xajmiga xarumaha caafimaadka, gaar ahaana dhowr gobol oo ku yaalla bartamaha galbeedka dalka. Qaar ka mid a cusbitaalada ayaa taandhooyin ka taagay barxadda gawaarida la dhigo si ay ula tacaalaan bukaanada coronavirus ee ku soo qulqulaya, iyadoo sidoo kalena ay qasab ku noqotay inay u gudbiyaan cusbitaalada meelaha kale ku yaalla. Dalka Maraykanka ayaa dunida hogaaminaya tirada xanuunka COVID-19, iyadoo uu ku dhacay 10,100,000 qof oo ay ku jiraan 130,989 qof oo cusub oo salaasadii shalay ku dhacay, sida laga soo xigtay barnaamijka la socodka xanuunkan. Waxaana Maraykanka laga helay 1,000,000 oo qof oo cusub oo xanuunkan uu ku soo dhacay 10 maalmood ee u horreeyay ee bisha Noofambar, tiradaasoo celcelis ahaan noqonaysa 110,000 qof maalintii. ra'iisul wasaaraha dalka Bahrain Khalifa bin Salman Al Khalifa ayaa geeriyooday sugadaadiisa ahayd 48 jir. Warbaahinta ay dawladdu gacanta ku haysay dalkaasi ayaa subaxnimadii Arbacada maanta sheegtay inuu ku geeriyooday cusbitaalka Mayo Clinic ee dalka Mareykanka. Hase yeeshee Maane Xuseen waxaa cusbitaalkaasi looga daweynayaa amaba sababta dhimashadiisa. Dalka Bahrain ayaa muddo toddobaad ah looga baroordiiqi doonaa iyadoo calanka dalkaasina kala bar hoos loo dhigi doono. Amir Khalifa ayaa jagadaasi uu hadda ka dhintay soo hayay tan iyo markii dalka Bahrain u qaatay xornimadiisa sanadkii 1917. ugu dambeyntiina saacada kadib markii afar ka mid ah sharci dejiyayaasha u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda Hong Kong laga saaray sharci dejinta magaalada, ayaa 15 kale oo ka mid ah xubnaha ay golahaasi ku wada jiraan ay soo raaceen islamarkaana ay iscasileen Arbacadan maanta. ka saaritaanka sharci dejinta ee 4 xubnood ayaa dhacday kadib markii guddida sharci dejinta Shiinuhu ay meel mariyeen in xukuumadda Hong Kong ay bannaanka u saari karto xubin kasta oo ka tirsan sharci dejinta oo la aamino inuu halis ku yahay ammaanka qaranka iyadoo aan wax maxkamada lala tiigsan. 15 xubnood ee kale ayaa iyagoo gacmaha haysta horimi warfidiyeennada si ay u shaaciyaan iscasilaadooda. Wu Qinhua waa guddoomiyaha xisbiga Democratic Party ayaa sheegay in go'aanka xukuumadda Hong Kong ay bannaanka ugu saartay 4 xildhibaan ay tilmaamayso dhammaadka hal dal oo leh laba hannaan.
aad buu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warka caalamka inala socodsiinayay. halkaasi aad ka dhagaysanaysaan walaanta af Soomaaliga ee V O A. haatana ha ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay dhalinyaro badan oo soo dhamaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada kuwaasoo shaqo la'aan ba'an ay ku haysato gudaha dalka. haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhalintaasi? yeyse saaran tahay mas-uuliyadda arintaasi? waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo labadaba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Faarax.
bismillaahi raxmaan raxiim. xasan kaafi, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. runtii saan ogsoonahay ummadda Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed waxay u badan yihiin dhalinyaro. dhalinyaradu heer weyn ayay ka joogtaa cadadka ama tirsiga shacabka Soomaaliyeed. waxaan kaloo ogsoonahay dhalinyaradu inay la ildaran yihiin duruufo adag oo ay ka mid tahay shaqo la'aan, arrimaha noocaas oo kale ah oo dhibaatooyinka waddanka soo wajaha cidda mas-uuliyaddeeda ku dhacayso waa dowladda. dowladdu waa mas-uulkii ama waalidkii ama aabihii shacabka, ayada ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maaratay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso. saa daraaddeed dhibkaas ugu weyn oo halkan kaga hadlan waxa weeye baagmoodada haysata dhalinyarada Soomaaliyeed waddanka ka geeska gees. saa darteed dowladdu marka sida muuqata wax qorsho ah oo uga degsan inay yareyso baagmoodada ma jiraan. waxaa loo baahnaa in dowladdu markuwaad ay sameyso xog aruurin maaratay ku saabsan dhalinyarada qaybahooda kala duwan, heerarka waxbarashadooda, maaratay inay xirfado leeyihiin, inaba wax daraasada oo baaritaana oo xagga dowladda ka yimid oo ku saabsan dhalinyarada ma jirto. waxyaalaha loo baahnaa oo kale waxaa ka mid ah dhalinyaradu ma wada noqon karaan jaamiciyiin ama dugsi sare. waxaa loo baahnaa in la abuuro xirfadlayaal, loo abuuro macaahida farsamada gacanta, macaahida maaratay kalluumeysiga, kuwa maaratay beeraha iyo qaybo kale oo kala duwan. maana aragno inaba hal ay kaato wax muuqda oo dhankaas laga qabtay si dhanka farsamada looga dhisi lahaa oo isugu filan lahaayeen dhalinyaradu. waxaa kaloo jiray mar walba dowladdu waxay ballanqaad u samaysaa shacabka Soomaaliyeed inay horumar u horseedi doonto, inay la dagaalami doonto maaratay faqriga iyo baagmoodada iyo cudurada. sida noo muuqata aad bay u xadidan tahay inta shaqaalaha oo dhalinyaraha oo dowladdu ay maaratay isticaab ku sameysay ama ay xareysay oo shaqo u xareysay. siiba haddii dowladda xaggeeda loo salaabto dhowrka sano u dambeeyey dowladdu hal qof oo shaqaale ah ma aysan qaadanin, taasoo niyajab ballaaran ku keentay dhalinyaradii meel kasta ay joogaan. marka labada dowladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dowlad goboleed, way ku fashilmeen inay dhalinyaradii maareeyaan oo ay la dagaalamaan baagmoodada.
haye Cali.
xasan kaafi, waad mahadsan tahay. waan u mahadcelinayaa sida qoraalkay doctor Faarax. xaqiiqdii aniga raayiga ma raacsani waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed in roolkii dowladda in wax badan ay dowladda ka qabatay haddana ay diyaar ula tahay laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhalinyarada laftoodii tusaale ahaan dowladda waa dowlad dadka oo mas'uul ka tahay waxa weeye haddana waxay diyaarisay maxuu ahaa dhalinyarada markaad fiirisa levelka dowladda leveladeeda kala duwan dhalinyarada waxa weeya hay-adaha hadday noqdaan amniga hadday noqdaan muxuu ahaa hogaaminta ayagaa u badan markaad fiiriso laakiin dhaliisha waxay iska leh dhalinyarada laftoodii oo loo baahnaa inay laftooda dhalinyarta waxbay bartay qofka markuu wax bartana isagaa la rabaa inuu ishaga oo maarata uu la imaado muxuu ahaa xirfadiisii uu bartay inuu ku shaqeyn rabaa marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhalinyaradii ay laftoodii wax bartay intay is aruursadaan ay la yimaadaan muxuu ahaa fikrada ay muxuu ahaa shaqaystaan tusaale ahaan waddankeena oo waddan qaniya siyaasad bis ah laguma tirsanaan kara waa in dhalinyartu maadaama ay wax barteen waa inay kalmumaysi ka shaqaystaan oo hadda cid hortaagnayn jirin waa inay ka shaqaystaan muxuu ahaa beeraha waa inay ka shaqaystaan muxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah markaad fiiriso dadka ganacsiga bay barteen soomaalida ganacsiga aad ugu fiican tahay dhalinyaro way dadkii fursado aad iyo aad u fara badan bay haystaan marka ayaga doorkooda laftoodii ayaa waxaa jira muxuu ahaa dhaliilo aad iyo aad u badan xaggooda ah shaqada waxaa horseeda qofka markuu wax barta inuu fariisto maahan waa inuu shaqo abuurtaa shaqada lafteeda marka inuu dowladda ka wada sugo maaha dowladdeena waad ogtahay dowladda hadda soo kacaysa muxuu ahaa kaabayaashii hadda dhismihii ku socdaan weeye dadaalo badan wax loo diyaarinayn waa dhalinyarada wax baratay marka haddii dhalinyaradii ay dhahaan bis dowladdii baan sugaynaa waan u taagannahay ayna jirin mabaadii ka celinaysa dhalinyarada inay si toos iskooda u shaqaystaan ama shaqa ay abuurtaan ayada laftooda dhaliil bay qabaan marka waxaan aad u dhaliilayaa doorka dhalinyarada laftooda inuu aad gaabis u yahay waxaana kula talinayaa inay laftood si madax banaan dowladda bisayna wax ka sugina si madax banaan laftooda inay shaqa abuur u sameeyaan
faarax waad maqlaysaa cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalluumaysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan adiga maxaad ku diidan tahay arintaasi
run ahaantii soo sheegay walaalkay cali waa sax oo waddanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalluumaysi iyo waxyaala badan ayuu leeyahay laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaas weli waa dhaqaale ceeriina dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iidaysan karo ma aha tusaale ahaan haddii maanta la oran lahaa dhalinyaradu ha kalluumaystaan macquul maaha qofka asagoo qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddii aado wax dhici kara maaha saa darteed dowladdu waxay rabay inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas warshad yaroo samaysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso ay u iibiso ama deyn ku siiso kabacdi ayay suuragal noqon lahayd inay badda ka faa'iidaystaan sidoo kale waxaa la mid ah beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan meelba fatahaad ayaa ka dhacda jidad loo marma lahan matooro lagu waraabiyo iyo cagafcaafiya dadka ma haystaan marka waxay noqonaysaa qofku sidii dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray miyuu qofku yaanba ku falayaa beertii ama ciddihiisa macnaha gacmihiisa la gelayaa ciidda la gelayaa saa daraaddeed waxaan usoo jeedin lahaa dowladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida mar walba lagu beesgareeyo qolba meesha looga baahan yahay sidaas loo geeyo waxaa kaloo jira dhib kale oo ah maaragtay nidaamka cadaaladda ama maaratay habka shaqa bixinta inuusan maaratay xoogaa cadaaladda mararka qaar uu doomarsan yahay oo ay dhacdo shaqaalaha haddaa dowladda lafteeda shaqaalaha ay qaadanayso inaan si saxa u hufan aan loo soo bandhigin oo aan loo xayisiinin oo dadka si ay ugu tartamaan taasoo marka keenaysa si hoose dadka mas-uuliyiinta inay u shaqaalaysaan ayagoo sababo maaratay aan macquul ahayn mararka qaar usoo xiganaya oo maaratay aan maangal ahayn sababo amniga sababo la mid a laakiin inta maaratay laga tirsanayo cadaaladdaas la-aantaas waxay dhaawacaysaa hankii iyo maaratay niyaddii dhalinyarada oo u arkaya in aqoontiisii qof aan soo dadaalin uu heli karo macnaha qof dadaal kusoo baasay inuu heli karo qof masalan qish kusoo baasay o kale oo aan u qalmin inuu booskan buuxiyo kale saa daraaddeed taas waxa dhaawacaysaa lafteeda rajadii iyo niyad wanaagii ee dadka ardada ah ama dhalinyaradu ay ku isku dhisi lahaayeen ama ay rajo fiican kula noolaan lahaayeen ayay meesha ka saaraysaa
cali faarax waxa uu qabaa in dowladdu ay ka gaabisay in dhalinta ay u samayso shaqo abuur adiga taas ma aaminsan tahay
xasan kaafe waad mahadsan tahay marka labaad dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa wax u qabashada dhalinyarada soomaaliyeed waayo dowladda dhalinyarada ayadaa u baahan dalka 175 waxa la yidhaha waa dhalinyar haddii marka dhalinyaradaas ay dowladdii ka gaabisa dowladnimo maba jiraysaba marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhalinyarada dhalinyarada waxaan ku dhaliilayaa
dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur horta waa inay ayaga marka hore qofka uu isaga isbanaankiisa iskeenaa sababtoo ah haddii dowladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhalinyarada haysata waa inaan ku beysgaraynaa dowladnimadeena hadda jirta tabarteeda meesha ay joogto iyo shaqala-aanta waa inaan isku beysgaraynaa waxaan aaminsanahay xaqiiqdii markaad u fiirisaa nidaamka dowliga hadda dalka ka jira in dhallinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan tusaale ahaan dhallinyarada haddii la arkaa in dhallinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax kusoo kordhinaysa la arka in dowladdii ayada lafteedii ay aad iyo aad maratay ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hor muxuu ahaa tusaale ahaan dowladda waxaa jiray 2019-18 laga soo bilaabay ilaa hadda 1500 dhalinyaro gobolka Banaadir ee dowlad shaqo abuur u sameysay ayaa jiray oo muxuu ahaa sanad koowaad markuu ka dhamaaday contractigoodii uu dhamaaday haddana mar labaad loo cusboonaysiiyey haddana aan taaganahay haddana 1500 baa mar labaad dowladdu ay u sameynaysaa iyo kuwo kaloo ka badan mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keena oo dhalinyar soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ugu targa shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen baa hadda waxaa lagu soo wareejiyey dalka marka wuu iska liitinaan karaa nidaamka selectionka ama wax lagu dooranaya laakiin haddana meelna ma jiro dhalinyarada soomaaliyeed qofaan soomaali ahayn kama shaqaynayso iyo dhalinyar soomaaliyeed ka shaqaynayso marka waxaan aaminsanahay dowladda waay u heelan tahay wax badanna way u qabatay dhalinyarada soomaaliyeed haddana door ka dhiman ayaa wuxuu yahay dhalinyaradii oo is abaabushay oo la timaaday xirfado ayaga rabaan in ay muxuu wax ku qabsadaan wixii ka dhimanna dowladda diyaar bay ula tahay haddii policy noqoto haddii qalab in muxuu ahaa iyo caawimaad noqoto laakiin waa in la helaa dhalinyaro bannaanka ilinka hore taagan oo dhahaysa annaga waxaan u baahanay dalka dalkaanad u jeeda haddaana dhalinyarada istaagin dib uma dhismayo
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo faarax
xalku wuxuu yahay waxaa jirta maamaha soomaaliya oranaysa qur-aan alef ka qalloocday albaqar kama tooso marka waxaa jira mushkiladan dhalinyarada haysata hoos in laga soo saxo oo ay ka mid tahay xilliga ay dadku yaryar yihiin oo waxbaranayaan waxbarashadooda in si saxa loo toojiyo oo looga taxadaro in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqaysan karaan waxaa la mida xataa tacliinta heer jaamacadeed in dowladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo kontrolsho waxaa dhihi karta wadamada adduunka waxaa la isticmaalaa suuqul camalka ayaa la qiimeeyaa suuqa dadka dhow shaqa tagi doonaan iyo waxaa la isku aadiyaa dadka soo qalin jibinaya ayaa la isku fiiriyaa kaasa waxaa la fahmayaa dadku inay majaalka ay dooranayaan waxbarashada inay dhib noqon doonto mustaqbalka in shaqo lagu helo saa daraaddeed ayaa dowladdu marku xismaysaa inay tiraa takhasuskaas lama geli karo ama arday badan looma qaadan karo laakiin takhasuska noocaasa waa loo badan karaa xagga loo bato taas marka waxay qayb weyn ka saacaysaa qofkii mustaqbal la qorsheeyey inuu maaratay hadhow la kulmo oo usa dhibaato la kulmin saa daraaddeed mas-uuliyaddan 100% waxay ku dhacaysaa dowladda say u maarayn laheedna waa wax ayada u yaalla oo laga rabaka dowladda ahaan in la timaado
cali dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalku
xasan kaafi xalka wuxuu yahay dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay ka fikiraan muxuu ahaa habka hadda ay u fikiraan hab ka duwan ay u fikiraan waa in dhalinyarada soomaaliyeed ay arkaan dowladda dowlad cardun weeye dowlad dhaqaale dowlad warshadale maahan dowladda iyo tabarteeda way arkaan marka ayaga ayaa muxuu ahaa dhalinyar fresh ah ayagaa potential ah waa in ay u arkaan dowladda doorkeedii inta karaankeed inay qabatay laakiin doorkoodii muxuu ahaa ay la yimaadaan ay u shaqo tagaan waa inay shaqo abuurtaan waa inay isu imaadaan kooxo noqdaan waa in ay ayaga istaageeraan waa in ayaga business yaryar oo micro business inay ayaga abuurtaan dowladda ay arkaan in 4 sano ee u dambeeyday shaqo aad iyo aad u haboon inay u qabatay hadday sii socoto oo ayagana dhiirinaan sameeyaan in wax ka badan ay sii samayn doonto
intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen faarax cabdikariin xirsi iyo cali maxamed cali oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada ee magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska intisaar saalax xuseen ayaa nairobi kasoo dirtay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka todobaadkan waxa uu ku saabsan yahay dhibaato intee la-eg ayaa ka dhalan karta kala maqnaashyaha lamaanaha qoysaskana saameyn intee la-eg ayay arrintaasi ku yeelan kartaa barnaamijka waxaa igala qaybgalaysa caasho quraysho oo iyada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada, gaar ahaan arrimaha qoyska. Haddaba waxaa jira qoysas fara badan oo ku kala nool wadamada caalamka, kuwaasoo duruufo iyo sidoo kale shaqooyin aysan u suuragelinayn inay hal meel ku wada noolaadaan. Haddaba arrintaasi maxaa ka dhalan kara?
Waxaawey subxaanala, waxyaalo badan oo labada qof ku kalifi karta way jirta inay kala maqnaadaan, khaasatan soomaalida duruufaha maanta jiro darteed. Dadka qaxooti waaye duruufaha ma saamaxeen, laakiin waaba soomaalida waxay ka caadaysataba in la kala maqnaado. Waaba noloshaba kamid tah, waa part of their life eba kamid tah. In ay laba badan ku kala noolaadaan nolosha kamid tah. Gabar alla sheekaysa waxay ku dhihi, ninaan isku xiranahay 5 years xarig ugu xire, waan sugayaa. Billaahi calayki, nina wuxuu kuu gursada when you are 30. 5 years uu kaa maqnaaday, already mini boosaba gasho goorba is arkaysaan. Marka waxaa weeyaan qofkan lacagta muhiimadda ma ahan, sacaadadana lacag ma ahan. Ani ma istayna isgursanaha cala sunnatillah, meesha kastana waa isla jooganaa, gacanta saa isku wadanayna.
Quraysho, tusaale ahaan haddii gabadha iyo wiilka marka horeba ay sheekaysanayeen oo guurka ka wada hadlayeen, ay laba wadan ku kala noolaayeen, haddana ay isguursadeen oo kale gabadhina ay wadankii hooyo ama wadamada caalamka meel kamid ay ku nooshahay, duruufana aysan u saamaxayn inay isku yimaadaan, oo ayagu ay heshiisku yihiin sanad iyo laba sano inay kala maqnaadaan, maxaa arrintaasi ku jaban?
Ninkii markuu sanad mise laba sano ka maqna uu ku imaado, dabeecadda way isbedeli, heshiis ma heshiinaysaan, waxaa noqonaysaan laba qof oo heshiin kareyna. Subxaanallah, yani xaafican laa tabcad can zawjak xataa yantansaaki, waxaan dhihi laa zawjadaada ha ka dheeraa xataa ay ku hilmaanto, xataa ay ku hilmaanto. Ana marka isku imaataan markas waa inay xayaad jadiid bilaawdaan, jaceyl jadiid, istifaahum jadiid, wax kasta jadiida bilaaban. Bal khilaafkiia badnaanbo laba kelima marka dhad waxasa oodan leed saas waabla isku boodi waa la istagaali. Marka nolosha seember waxay ku fiicanta in la isla joogo. Markaas mawadada iyo raxmada waxaa weeyaan labada qof isla joogaan. Hadda kasoo qaad dadka ajaanibta, dadka ajaanibta eh subxaanallah, ceeb nin gurigiisa lix bilood ka maqan, intaa ka maqan waaba ceeb, oo naagtiisa iska socod. Bal hadda nimanka soomaalida arintay sameynayaan, gabdha yar oo dhalinyaraa laga tegi, sawaal aroosi safara laga aadi. Subxaanallah, gabadhan dhalinyarada eh hadday macsu ku dhacdo, hadday saaxiib calaaqo la yeelata ka waran. Nimankana maanta subxaanallah fidnadi abadata, ninka wuxuu kaa bilaahay ma lagu qabaa, ninkaaga aw safar mu jira, sheekada halkaasiba ka bilaaban. Subxaanallah, marka aniga waxaan dhihi lahaa qubi nimanka soomaali dabeecadan ha iska bedelaan. Gabdhaha yar intay aroosaan khaasatan ay ka tagayaan ha iska dhaafaan. Gabdhaha yaryar friendship ay raadsanayaan, adigoo maqan lacagtaadi oo dhan markaad soo qaadid meel kale ku baysid garaan kale, adigana waxba ma ogid. Qofka haddaa ku talagashay inaad guursatid, zawjadaada la joog. Dadka ajaanibta isku duqoobaan xaramka meel kasta gacmaha iswataan. Ninka soomaali markaad already xaramka 3 jeer aad maraysa, ayada meeba dhameynin, babataa ma garanay meel u joogto uu raadin. Mascuuli banaanka igu imow inay istaba socdaan ana laba qof oo gacanta iswadata maba arkaysa abadanba. Waxaasna waa bii'adu ka halawda. Yes, marka waxaan dhihi lahaa calaaqada wanaagsan iyo wanaaga iyo isku imaashada hala soo tajdiidiyo. Dhibka haweenkana waxay nimanka ugu hayaan waxaway close isku ma ahan, ninkan ma ku dhawo saaxib close ma ahan, duruufteeda mushkiladeeda uma sheegan karto. Mar kasta waa laba qof oo kala cabsanayaan, waxaasna waxa keeni waa kala maqnaashada.
Quraysha ayaa waxay aaminsan tahay in gabdhaha ay xiiseeyaan ragga ka yimaada wadamada reer galbeedka, waxayna gabdhaha ku boorinaysaa in qofka ay ku xulato dabeecadiisa iyo dhaqankiisa, balse aysan fiirin halka uu ka yimid.
Ani waxaan dhihi lahaa gabdhaha guursanaya nimanka, marka hore horta ninka la sheekayso wuxuu jecel yahay ogow, ninkan haddaa arti inuu safaryaad jecel yahay oo nin socod badan yahay, horta ka xarar. One thing. Second thing, markuu kula sheekaysto ugu dhowaan kaa tagi sanadan ku imaan ha ka ogolaanin. Lacagta muhiimadda ma ahan, khaasatan dadkan waxay jecel yihiin qarbiga, dibadahay jecel yihiin. Ninkan hadduu America ka America ka imaaday, the problem ma aha muhiimadda inuu America ka imaado ama London ka imaado, anyway uu ka imaado, muhiimadda waa shaqsiga guursanayso. Waxaad yani make sure that inuu ninkan kula noolaanayo. Ani waxaan rabaa ilaa ina noolaatid rijil birij, aan isla joogno, aan isla noolaano, ilmaha isla korsano, haddaa diyaar u ah maca salaama. Laakiin asagoo naag meel kale ku qabo intuu kuu imaado sanad dhan kaa maqnaado, ilmihii alla balaan bashid ha ka ogolaanin abadan. Da qaaliban soomaalida yacni markii la fiiriyo 800 boqolkiiba 800 waana la qabaan lamana qabo, nin baa qabaa way ku xiran tahay waqtiga ugu fiicana laga yahay sanadka in hal mar la arko wuu u imaada ninkeeda laba sano uu ka maqnaan hal mar uu imaan sanad uu ka maqnaan hal mar uu imaan wuxuu leeyahay ilmaan usoo shaqayni ilmaan wax usoo qabani ilmihii tarbiyadooda way dayacmayaan meeshay ku ayada hata waxaa weeyaan qof la qabo laakiin sidii mutaliqadoo kale ah hata way islaamaysaa مرق قارمك ويدي سنينك وحكولات إنك وإسلمام يعني سبحان الله يعني مسؤولية دا نمنك الصومالي دا أكتر ويدا يعين أكتر ويدا يعين عادي كالكتين إنه إسكا مغنادان عادي حتى كان تاجر كإيه وحجعيلي إنه مغناد بس سفرهم بالقوي من ولقاتي مركا أرنتاس يعني قبلها بستة أرنتاس نادي آد بيقوليها وتأثير سي المي تربية ضو تربية أولادك المي لما فري سنة لما شيء كي سنة أنت سوق مغنا نقول ما هي سكولك حبرت وحكو بلا وتأمر ينو تأمره أو ده وحاسمه 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 أسوق وحبك أجين مركا لب وين آيات أرنتاس كتاعن
أنت بدن مسؤولية دا إن تربية أنت عرورته وحلا صارها هو يوينكا aabaha durm kula yahay laftiisu ee tarbiyeynta caruurta
laahi mas'uuliyadda horta subhanallahu mas'uuliyadda way kala tahay qofti dumarka ee haday guriga joogto ee cuntada karinayso ilmihi soo korinayso ilmihi markay tarbiyada ilmaha u baahanyeen waxay u baahanyeen oo kale aabe u baahanyeen hada koora qisada dad Mareykanka cunug yar ayaa markii la leeyahay oohin uu oynaya wax kasta lagu sameeyo wala baare xanuun dhan mahayo markaas doktorku wuxuu cunugan wuxuu u baahan yahay aabo markii dambe waxa loo keenay afti oo qof kamid ah markuu halka dhabarka saa u saaray cunugu uu aamuso oo inta uu joojiyay laana wuxuu dareemay yaani dhididki aabo kale uu dareemay marka waxa weeyaan markasta guriga aabo uu baahan yahay wuxuu ugu baahan yahay ilmaha kasoo qaad teenage markay gaaraan qofka kaliya ka baqayn waa aabo qofka la hadli kara waa aabo markay yariin hooyada soo tarbiyeyso oo waxa uu sheegto laakiin markuu cunuga teenage gaaro sin muraaxaqa sin gaadhaan hooyada kama baqay aabaha iyo ka baqay aabihiina waxaa loo baahan inuu la fariisto oo very close uu ku noqdo oo la sheekeysto lama sheekeysanayo markuu amru uu amrihay waxa samee laba iskari waa marka dambe isnaacayaan marka wiilkii ma aragtay wuxuu ka baxay faruhu ka baxaya marka aabaha door weyn ayuu guriga ku leeyahay noloshana u fiirsa aktar waxayna jahda hooyada aabaha marka isla joogan laakiin markuu aabaha iska maqan yahay in maama isla maam yani qofta dumarkeed ilmaha kaligeed korinayso xayaatada fashilay ku geeyay waxaad arkaysaa ilmiyo in xiraafay oo halaabeen waxa keentay hal qof wax ma qaban karo that's the problem
taas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska waad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee VOA anigoo idii Sara ayaa barnaamijka idin la socodsiinaya inta barnaamijka mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
maasalad intisaar saalax oo barnaamijkaasi Nairobi inooga soo dirtay
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington haatana dhegaystayaal dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa
I saw
daacadeeni fiidnimona waanaga intaas dhegeystayaal. Tan iyo kulanti dambe dhammaan v o a oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
mas-uuliyiinta Tanzaniya ayaa xoog ku maquulinaya mucaaradka kadib markii ay ku baaqeen doorashooyin cusub iyo mudaaharaadyo lagaga soo horjeedo doorashadii madaxweynaha ee la qabtay 28-kii Oktoobar. Murashaxa madaxweynenimo ee ugu weyn mucaaradka Tulu Lissu ayaa la xiray kadibna la sii daayay, sida lagu sheegay warbixinada saxaafadda. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa bartiisa Twitterka ku yiri, waxaan si qoto dheer uga walaacsannahay warbixinada ku saabsan khaladaadka doorashada, xarig ku qotoma dana siyaasadeed iyo rabshado inta lagu guda jiro doorashooyinka dalka Tanzania. Waxaan ku boorinaynaa mas-uuliyiinta inay si buuxda wax uga qabtaan walaacyada la xiriira khaladaadka, ayna dib u eegi doonaan eedeymaha ku saabsan in xoog loo adeegsaday dadka rayidka ah. Khaladaadkani waxay su'aal gelinayaan sida ay Tanzania ugu heelan tahay qiyamka dimuqraadiyadda, ayuu yiri Kel Brown oo ah ku-xigeenka afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda. Inkasta oo guddiga doorashada dalka Tanzania ay ku baaqeen in madaxweyne John Magufuli uu ku guuleystay tartankii madaxweynenimada, ayaa haddana Mareykanka waxa uu si qoto dheer uga walaacsan yahay saameynta khaladaadka, xariga iyo rabshadaha ay ku leeyihiin natiijooyinka. Mareykanku waxa uu sii wadaa inuu ku booriyo xakamayn dhinacyada oo dhan iyo in si nabad ah lagu xaliyo wixii khilaafaada. Mas-uuliyiinta dalka Tanzania waxay u baahan yihiin in ay baaraan eedeymaha khaladaadka iyo rabshadaha ee ciidamada amniga, ayna hubiyaan in dhammaan murashaxiinta ay si nabad ah uga hadli karaan khilaafaadka doorashada. Mareykanku waxa uu ugu baaqayaa dowladda Tanzania in ay xaq dhowrto xuquuqda aadanaha iyo xorriyadaha aasaasiga ah ee dhammaan dadka oo dhan, oo ay ku jiraan xorriyadooda hadalka iyo wadajirka, iyo xaq ay u leeyihiin su'imaati nabadeed, iyo in ay dhiirrigeliso xorriyadda internetka iyo helitaanka macluumaadka ee bilaashka ah. Mareykanka ayaa isagoo la kaashanaya xulafadiisa waxa uu tixgelin doonaa xayiraadaha fiisaha sida ugu habboon si loola xisaabtamo kuwa mas-uulka ka ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo faragelinta doorashada. Dadka reer Tanzania sida dadka kale meel walba oo ay joogaanba waxa ay mudan yihiin maamulu fan oo lala xisaabtami karo in si siman sharciga lagula dhaqmo iyo awood ay ku gutaan xuquuqdooda iyagoo aan ka baqaynin wax ciqaab ah, ayuu yiri ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Brown. Si xiriirka Maraykanka iyo Tanzania uu horumaro, dhammaan danayaasha geeddi-socodka siyaasadeed waa inay matalaan oo ay awood u yeeshaan inay gutaan xuquuqdooda aadanaha iyo xorriyaadka aasaasiga ah. dhegeystayaal, taasina waxa ay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Maraykanka.